Një personalitet vërtet i jashtëzakonshëm i linjes latine. Kështu e paraqiti Papa në audiencën e përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, të larë me diell, por dhe të freskuar nga një fladi lehtë, gati pranveror, figurën e Rabano Maurus. Murgu, i lindur në Mainz të Gjermanisë në vitin 780, hyri që në moshë të mitur në manastir për të bërë më pas abat i kuvendit famshëm të Fuldës, kryepeshkëvi Mainzit e këshilltari urt i princave në shoqërinë që asokoi njëjë me emrin Karolinge. Për vlerën aktuale të mësimeve të tij, u foli sot Benedikti i 16 besimtarve, mbledhur nga të katërramt e botës, për të ndjekur katekizmin papnor.
Njeri i kishës me kulturë të madhe sipas traditës autori njërit nga himnet më të bukura më të njohura të kishës latine, Veni Creator Spiritus, Eja o Shpirt Krijues, që vun shërbim të shumë njerëzve duke vijuar dhe studimet. Papa e kujtoi kështu murgun e lashtë duke nënvizuar.
Dimostrando con l'esempio della sua vita,
dëshmoj me shembullin e jetës tij se mund të jesh në shërbim të të tjerëve e njëkohësisht të gjesh kohë dhe për reflektim, për studim e për meditim.
Rabano Mauro, që egzegjet, filozof, poet. Benedikti 16 kujtoj se shpesher poezia e piktura mbështetin fuqimisht njëra tjetrën në përpjekjen për t'i shprehur sa më qartë e kuptueshëm të vërtetat e fesë. E për këtë mjafton të kujtojmë kodikët e Biblës të pajisur me miniatura mahnitse. Sot këtë e quajmë metodë multimediale, sqaroi Papa. Envihim shpjegoi vlerën aktuale të mësimeve të murgut.
Una consapevolezza straordinaria.
Kjo dëshmon se Rabano Mauro pati një vetdije të jashtëzakonshme. Ai e kuptoi se përvoja fesë fitohet jo vetëm me mend e me zemër, por dhe me shijen estetike e me ndjenjat, të cilat e ndihmojnë njeriu ta zbulojë të vërtetën me gjithë vetveten, me mend, me shpirt dhe me trup. E kjo është shumë e rëndësishme. Feja nuk është vetëm mendim, por ka të bëjë me gjithë qenjen tonë. Me që hyju bën njerëj me mish e gjak, duke hyrë në botën e prekshme, ne duhet të përpiqemi të takojmë Zotin me të gjitha përmasat tona njerëzore. Kështu realiteti i hyjit përmes fesë depërton në qenjen tonë dhe e shndron atë.
Papa nënvizoi në mënyrë të posaçme se murgu i madh që jetoi në mesjetën e hershme ushqua jo vetëm për kulturën e thellë, por edhe për shërbimin e vëmendshëm me turt. Për ta mbështetur këtë mendim, citoi fjalët e tij drejtuar një korepiskopi, si quheshin kishat lindore katolike i peshëvit ndihmës, që kryenin misionin kryesisht ndër fshatra në mbështetje të peshëvit qytetit.
Në përfundim të letrës parë drejtuar një korepiskopit diocezës Mainzit, për shembull, pasi u përgjigjet pyetjeve duke e sqaruar si duhet të sillet në ushtrimin e detyrës së tij baritore, vion.
Ti ho scritto tutto questo così come l'ho detto dotto dalle sacre scritture.
Ti shkruam gjithë këto ashtu siç i morëm nga shkrimet shenjte nga kanunet e etërve. Por ti, njeri i shenjt, vendos si të të duket më mirë, çështje për çështje, duke kërkuar ta mprehësh vlerësimin tënd në mënyrë të tillë që të sigurosh përherë urtin, sepse ajo është nëna e gjitha virtyteve. Vrejt kështu vazhdimësia e fesë krishterë që e ka zanafillën e vetë në fjallën e hyjit, pa harruar sa jo është gjithë një e gjallë, zhvillohet e shprehet në mënyra të reja, në lidhjet përherëshme me gjithë nërtesën, me gjithë godinën e fesë.
Një mësim tjetër gjithë një themelore aktual është ai kundrimit, kush nuk e vret mendjen për kundrimin, shkruan murgu, heq dorë nga vegimi dritës hyjit, më pas jashtë tekstit zyrtar, papa shtoi.
E së dimose në një kasë, në Rabano Mauro.
Menoj se Rabano Mauro na i drejton këto fjale dhe nesot, në kohën e punës me ritmet e sajte edhshme, e në kohën e pushimeve, duhet mos i harrojmë dhe qastet që i takojnë Zotit, duhet ja hapim portat e jetës, duke i drejtuar një mendim, një reflektim, një lutje sa do të shkurtër. E posaçërisht nuk duhet harrojmë të dielën, ditën e Zotit, ditën e liturgjisë, për të perceptuar në bukurinë e kishave tona, muzikës kishtare, të fjalës së Zotit, vetë bukurinë e hyjit, e duke e lënë të hyjë në gjithë qenjen tonë. Vetëm kështu jeta jonë bëhet vërtet e madhe, bëhet jetë e vërtetë.
Gjatë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, Papa i kujtoi mësimet e jashtëzakonshme të këtij njeriu të kishës, studimin e vijueshëm, kundrimin e thellë e lutjen e përhershme. Një mendim posaçëm në gjuhën frëngë u drejtoi antarëve të lëvizjes Fe e Jetë.
Në anglisht tektarëve të ardhur nga Anglia, Irlanda, Filipinet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në spanisht lëvizjes familjes en alianca.
Në polonisht antarvet lëvizjes drit jet, duke undaluar dhe tek 30 vjetori i shtektimit para apostolik John Paul II në dhe, që do të përkujtohet këto dit.
Në italisht pjesëmarrësve në kapitullin e përgjithshëm të dehonianve, trindve, cmurve, posamartuarve, në përfundim u kujtoj gjithve se djelën e ardhshme do të kremtuat soliniteti së shetnuashme strini.